mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, Mpe Luanda, 19h na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique, Mpokwa ila Mpe Boye Boulam, on a bino Banso, na manaka mabiso, Samamokililo, Samamokililo, na lokote la Lingala, ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Outo, Washington DC, Firmin Max Koyaweda, na Pete André, Bazali Bongo, Nzela Massini, Nalisalisi Aidi Sango, Sangwamoki Lilo, et Pesamilibino, na Marius Muhunga, Boyoka, Basango, Pemelibino, Omokolo Mwalilo. Baye police batano, baboma milelo, mokolo mwa misala mitano, na ingumba butembo, et tout cas nord kivu.
Soto, singi na bafondi kopesa biso loboko, poete toka kozwa kimia ya motu ezali kimia, otangu ya eta de siège, biso makasi na biso nyons tozali koti yango.
Kaka na etuka ya Nord Kivu, bakimi bitumba, katina mampinga mafardese, pe batumbo kiba M23 na teritori ya Rutshuru, basengi kimia mpo bazonga bisika na bango ba vandaka, poete bazali konyo kwa mamingi na Niragongo esika bakimela.
Sina kitu na mango sina na njala
Naza atane lo mokote bilamba eza kutute mai ya komela ezate biloko ya
Nzongo mingi na Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali penza na nkokoso makasi po bopeto botia makate
Abala malamu mutakala nga batu wa muna wana barabara.
Pona batu basusu tutuna ki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bia nzongo na bango
Tokosu kisa masolo mwabiso wa mokolo mwalelo, nalina kanabiso na bozindo epa iwapi edi sango ambi mokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratik gi masono pona kolobe la bitumba bizali na teritori ya Kwamouth na province ya Maindombe. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo, toko landa nyoso wana na bula isi mamwa ngonga moke, kasisika to landa na ino basango na biso na mokuse eye, epesa meli biso na edi sango.
Sango na VOA.
Also, Bunga Yazuna na Sango na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, Tango na Bisu ya Sango na Bokuse, na Lokota la Lingala, na Lolaka la America, The Voice of America, Utu Washington DC, na Edi Sango. Bayi pulusu batano baboma ki lelo na masasi kati na botambuli bazalaki ko kengila na engumba butembo na Nord Kivu bato bamandoki basangana ki na batambuli baye bazalaki ko singa bozongi ya kimia na engumba eye elobi mondele mboka ya Souda colonel Muzibu Ipape oyo atiama pona etat de siège mulubeli ya mampinga ya secteur opérationnel sukola 1 capitaine Anthony Molushai Alobi batuba manduki baye, batumbi pe, mitu kamisa tu ya pulusu. Butambo liboye bo salami mikolumi balesi, mana basimba minduki baye bakonzi balobi, bazalaki batombo kiba adef, babuka ki. Boloko bonene bwa kwa kangura na butembo pe bakimisaki bakangami pene na kama mwambe na ndambo. Babundi baye babomaki bongo bapulusu babale bakonzi pe bayi société civile basengi na bafandi pe bilenge kozala na ekenge pe kofunda baye banso bamonani kozala malamu te. Na Ituri batukoleka zomi na basatu bakufi na bitumba kati na babundi bakodiko pe baile ngomba na kombo ya Zaire na butu ya mokolo ya misato kotana mokolo ya minei na bisika ya makele na kangote na teritwari ya Djugu na etuka eye ya Ituri nzokande baile kodiko bakangi pe ba mimi baile ekolo Chine banei na bunyali kilo elobi baile bukingi baile ekolo Chine eye bazalaki kobimisa wolo elongo na Bundi Balingomba Zaire na Kari Minye ya Mandondo eye Benga Makaba Elimboli Bayi Bokengi Kolanda Bayi Bokengi Bayi Lingomba Zaire nde babandaki bitumba na Changana na Lisanga ya Kironzi ya Bakodeko Bayi Lingomba Zaire Balobaka ete Babundelaka Bayi Kabila Ema pe Kodeko Elobaka Ebundelaka nde Balendo J Jama Kabunda Mokambi ya Kalaya UDPS Lingomba ya Mokonzi ya Mboka Felix Tshisekedi ya Telemaki Lelo Ponambala ya Yambo Uto Bokangami Boye Liboso ya Bazuzi ya Kuru ya Kasasyon na Kinshasa Gombe Basambili Baye Basengi Boutiami Boye na Bokangami Nandako Mokeni Mibeko Jama Kabunda Oyo Azalaki Bongo Mokambi Molandi ya Yambo ya Asambli Nationala Atinda Maki na Boloko Bonene ya Makala Seperka Omokolo Mwami Bale Sima na Koyalona na Parke ya cour ya cassation pour na mafinga kokose la makambo pe kotula na polele mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Marc Kabunda abengana makana UDPS sima na matata azwaki ntango bapunusu babatela kaye bakangaka soda moko akengelaka mokonzi ya mboka. Otuko militaire esengi na mukambi ya Lipinga ya Minganga kulimbula omokolo moyambo ya mposo yukoya malako makomami na rapport pona bokolongono bwanzutu bwa François Béa mupesitoli ya lukumu ya kala ya mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi. Bazuzi bakupesa mukano mwabango sima na yango. Bazuzi batala kibongo lelo malako maye na kati na yango Minganga basengi botinda mili banda ya mboka na lombango ya François Beya na tina ete ya pesa malisalisi na Minganga basengeli. Malako mango matalisi ete bokono bwa François Beya bozali matata basambeli baye bazali kosenga botinda miboye libanda. François Beya akanga maka utu mwa basanza pona kuluka kukwe isa bokonzi mafinga na mokonzi ya mboka pe kutinda basoda kozanga kutosa malako. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Rock Marc Christian Kabore oyo akoyisamaka na basoda akutani lelo na mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara na Abidjan na Côte d'Ivoire. Ezali Bobimi Boyambo ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso makambo basololi mayibisa mike.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Baye polisi batano babomami lelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu. Baye polisi boye baye bazalaki kokamba botamboli baba imboka baye babimaki obalabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi kimia na ngumba eye mituka misato pe ya ba polisi mpe mibikisami na ba fandi ya bisika biye tolanda bulayi na Erikas Mwisi.
Baye polisi baye bazalaki kukamba botamboli bwa baimboka baye babi makio balabala pona kolakisa nkanda na bango na bozangi kimia na ngumba ye. Mituka misatu ya polisi mpe miziki sami na bafondi sango ye pesami na mapinga maekolo Congo Democratique kolanda maloba makapitene Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukola Anganor baimboka batambola kimpe babotula kimpe minduki mwambe o maboko ya baibo kingi. Tula da mondele mboka Butembo, telimo wa baeki.
La ville que vous voyez ici.
Mboka o ya Butembo etongami na bana mboka. Kasiso ki tozali ko sala mambi maye ya koluka kuboma pe ba polisye e ko sala biso malamu te. Biso tozali awa po na ko sala makasi pote kimia e kwa kuzunga. Tupame di mambi manso maimaleka ki leno. Biso to singi na bafondi kopesa biso luboko po ete eto kwa kuzua kimia ya motuwe zali kimia. Otangu e ya eta di siege biso makasi na biso nyonsu tozali koti angu epa ya bafondi. Ya motuwe ezali te bafondi ba kukande kusunga biso na koluka bae bakimaki oboloko.
La prison, la plupart sont de voleurs.
Kapitene Anthony Mwalushai, abakise kimpe te sengilite kope sanzila na munguna na mambi makobundisa baibo kengi. Sote civil ongambo na yango epameli mambi maye, kasi esengi mpe na baibo kengi na koti ya kimia. Tolanda vanzerman katiwa, mukambi mulandi ya sote civil na ingumba Butembo.
E si polisye bakwe na makambo ya banguna, tozo pesa nanu condoléances na corps policier nyonso ya mboka Butembo, tous les services de sécurité bazwa vraiment nos condoléances les plus sincères. Ba policier na bakufa ko ina minduki ya banguna baboto li bango pe ba minduki na bango ezo komama soki minduki mwambe ko ebotola to pesa bango nos condoléances.
Bukambi mulandi ya société civile ya ngumba Butembo abiyangi baibo kengi koti ya kimia na ngumba Butembo mpe nzinga nzinga. Tula ndali suvan zirma katiwa.
Tosengi na bakonzi ya mboka ba autorite ya etat de siege. Masala manso oyeza na pouvoir na bango pour ba sécuriser population, ba sécuriser mboka na biso, ba sécuriser ville ya Butembo, parce que mission na bango eza ya ko restaurer paix na mboka, ba restaurer paix et sécurité dans les villes. Yangwanto senga na bango ba sala mosala na bango na ndenge ko kami. Totinda pe message oyo na population nyoso ya ville ya Butembo na pembeni ya ville de Butembo. Munguna asia koti na mboka na biso, asia koti na ville na biso ya Butembo. Tozala mayele, tumitika te na ba influence oya. Tozana ba infiltre na mboka na ville na biso, ba evade na ba IDF o bazo kota na mboka, bazo profiter na ba manifestation wana. Ango mosusu munguna okio utilize mode opérateur ya population, soit disant ki eza revendication, tozala ikenge.
Lelo, mokolo mwa mosala mitano, mobimba, masasi mabeta kibisika Biike wengumba Butembo, mibembo mpe kati ya bingumba Beni mpe Butembo, misale makitele lomo imobimba mpona kubanga bitumba. Uta ingumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu, bakim bitumba, kati na mampinga mafardese mpe batumbo kiba M23 na teritori ya Rutshuru, basengi kimia mpo bazonga bisika na bango bavanda kampoete, bazali komona mpasi mingi na Niragongo isika bakimela. Fiston ise mwami akitaki na isika yango pona VOA Tolanda.
Bavandi bamboka nziki ya teritori Rutshuru baeba kima bitumba bie na Kanyaruchinya o teritori ya Niragongo au wanaituka Nord Kivu baike kati na bango bazali kulala na se na bitelo mpe ba eglise basusu batongi bandako ya mike mike ya bash na isika yango kasi balubie tempasi elekeli bango basi basusu baboteli bana kaka na isika eye maye zate mpe bana na bango bamonani na kozala na bokono ya ndenge na ndenge awa tozwami na isika bazali kuvanda tozali na ngonga ya tongo makasi na kolamuka na bango, tokutana kina moko na bango na kombo ya Maombi Kamwanga oyo azali na bana banei mpe asali sanza mine na isika eye. Toyo kalita toli na ye.
Sina kitu na mango, sina na njala mago.
Naza atane lo mokote, bilamba eza kutute, mai ya komela ezate, biloko ya kulia ezate, tozangi nyoso. Tokumi kubeli sabana na biso awa, bakontiba sunga biso, wuta tozali awa, kino lelo, totikala kozwali sungi lio kote, tosangi kimia ezala na Rutshuru mpoite tozongela misala mia biso to nyoka mpe mingi koleka kune pana biso tosala kabilanga mpe toliaka pe kolala malamu tolona kama desu pena bambala nazana bana bane tozola na mpasi kati ya etonga pena mabele bana babeli kosukusu pona malili misusu bakomi na pulupulu na kotalo lenge bitumba bizali kokoba kaka na territoire Rutshuru kati na mapenga ma ekolo Congo démocratique pe basima manduki ba 23 société civile ya sika eye esengi penza na lombangu bitumba biyebisila mpwete bayimboka bayebakima bazonga bisika na bango na kimia manuvu ngoka moko na bango alimbula biso ete soki mbula matari esali eloko te bakokita bango moko na ingumba Goma na makolo na milulu mia kosenga bozongi bwa kimia ondaku ya musala ya muyangeli wa ituka yuka mui societe civile manuvo ngoka
ambazo wakati tumeweza kuongea na wengine wa mambre wa societe civile tunangalia kama hali
sogi tozwili kanisi ya kosolola kati na biso biso ba societe civile tozali kopamela bobo miboye bozali kokoba bakimi bitumba bazozwa lisungilio kote na mbula matari likambolie lipesi biso mpasi na motema talantina tolobiete kala mingi te Toko kita na baimboka Rutshuru na ingumba Goma Toko kene na makolo mpe toko sala milulu Na isika ya mosala ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu Ono kosenga bozongi bwa kimia Na Rutshuru pe na etano mobimba ya ituka ya Nord Kivu
Sa, si tutaweza kuangalia gisi Tutaweza kurudia na kuweza kupangilia ingine mipango Ambayo tatuletea amani ndani ya jimbo yetu
To simba ete, kilometre tuku sambo Ekaboli Rutshuru centre na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu Wita kanya Routinia, Fiston ici mami pour nos lacs à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston ici mami. Zongo mingi na Kinshasa bisika batubile bazalaka ezali penza na kokoso makasi mpo bopeto botia makate na ba ekala to pe babar na bitelo na zando pe atana mapango misusu e pai bato bazalaka ezali kakali kama soki moto esengeli akende na zongo Nathalie Sekabuoro amoni makambo maye abakisi ete ezalaka tan pasi ko pema mpe ata esika ya kutia makolo izalaka tempo bosoto boliki tolanda manso wana na bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabie
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa, ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza, ezali pose ya tango iso, pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya balabala tompe, ya mapango misusu, ezali penza nkokoso pambate, bosoto boleki, elobi baike ya Kinshasa. Tolanda matatoli ya baike na Kinshasa.
Na kenayi kosala nzongo, nakutaki salite makasi, nakati, nangamo kumwae na sala, besoin place soigne zara kite et tufuma et puis tant on a bimaki na yoka kineti nzoto na nganyoso et koma kikaka na solo ya toilette soigne na kote
et zaka ba toilette publique te gamba lopa on msus au koti ne sika po suba au regrette po na kota kia donc au koto koti yebaka obimina infection et sika kota terrasse ako suba wana kutu malamu kanga masuba no okokuta mutasumbi atikinye kaka wana okokuta mtususu asubi kaka wama sube se loko la mwa rivière mon kwa ozo yeba kutu nini ko signifia ngote po lo lengo kokuta salite wana o préféré kutu ko nasuba na balabala malamu mutakala nga batu wamo na wana balabala
pona batu basu tutunaki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapango ezala bitelo mingi banganda kutu kolobate nzoka nde ezali bisika biye moto akoki kokende kopema to kolongola mokumba bazali kosenga ete na service ya hygiene ezongela mosala ezali kosala kala
eloko komande ngwana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso tozaka bana mikito bandai kokola na semaine ezaka na jour moko ba jean ya commune ya service hygiene ba banda kota parcelle chez parcelle kota la ba toilette mais biloko wana na lelo ezala soute allo yango no moni pe do ba parcelle vraiment donc ba négligent la bango donc bongisa ba toilette
mbey na di ye azali mokambi ya ONG eye ebunda kampona ko bongolisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atali si ede ba kitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kola musama yele mabato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpo ete bopeto boto sama
meti nikolo nyeso atuzana ba sensibilisation pona mambutali wese wana to kutida difficulté pe mingi za ba parcelle ebele omona wese batimola mopanzi mayi bima ainsi de suite ne tuzola ya sabongo ndeni ba kosala toilette ba pepa batimola na kati ya lopango te en plus ba toilette bazoni kango bien te nde tuzokenda ba sensibilisation mpona koramene bango na propriété ya au départ yo na tongo mpe tolekaki wana leta kolwa madiankoko na batirasi ya veye de stade wana tomele kosensibilize bango mais positionnement yabongo nde batieli babaro wana ndeosenga sensibilisation na biso ne position sur leta mpo emeka kotambola malamu
na ngambo ya service ya environnement ya commune ya kalamu mokambi na yango Frédéric Weloli ye atalisi ete bakinoto bana ba Kinshasa mingi bazali na bopeto ya nzongo te mpona baye baza kotosa te bazwaka lumande kobanda na dolar mitano kino nkama kolandisama na arete to mokano ya guvernant ya engumba ya Kinshasa toyoka Frédéric Weloli
ce qui est français ezali bitumu mpe ezali diamande mpe ezali bamas transactionnel ezali mpona koremedie selon arete 0 88 ya gouverneur de la ville de Kinshasa, demande des alliés $5 à $100 pour la maison d'habitation résidentielle.
Et c'est ce que je veux dire. 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 Et c'est ce que
je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je veux dire. Et Masono, pona kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamut na province ya Mai Ndombe e pa iwapi ba yupulus basatu pe basoda basatu ba bomamaki mikolomi bale mileki na bato na mandoki tolanda bango
na Kwamut ezana bato oyo bautaki population na Kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamut oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais bato wana na ba revendication bazwi minduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke epekisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango balingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke bakolomboka te mais eloko ezokamwisa ezali ndenge nini mpo na nini bazwi manduki mpo baza na minduki oyo babengaka na français ba arme d'assaut euti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo oyo ezoyebana te
ba arme d'assaut ezali minduki ya bokila to pe ya chasse to eza ba arme ya to pe minduki oyo basoda babundaka lokola ba AK-47 na basusu
oui ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokola oyo tangi wana baza pe na yango baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancé na bato mais jusqu'à présent toyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozoka wime kokufa nanu te
olobi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge yango na bamédia mpe toyoki ke batangi yo moto olobi ke bato bakufi batindaki soki mpe bapolisier na basoda soki mpe motoba eza bongo te
oui nazo confirmer likambo wana c'est-à-dire que ntango bamoni ke bato ya basimbi minduki eke bazokende kotumba bandako basali insécurité province ya mai ndombe batindaki bapolisier na kati ya territoire ya kwamutu bakota kuna mpo bakende kodesarme bato wana mpe batya kimia malheureusement bapolisier wana ntango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaire na 3 policier nombre esali 6 oyo bakufi kokufa bamisusu bakati bango bamitu na jusque la bakor pe eza nanu kuna na zamba babimisi yango mpe nanu te na information oyo naza nango mokola lelo
eza na mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo moko oza kuna to oza esika mosusu
te naza kuna te naza na Kinshasa mpona koyebisa bakonzi makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya kwamutu yango wana nasali nanu déplacement te mais makambo wana tobandaki kobelela depuis kala motu moko abandaki koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani-ningani ntango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga mpo bakende kotala ndenge nini bakodesarme bato wana mpe na nsima ndenge nini ya kotya kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka puisque baza habitue ya kovivre ensemble alors biso tozomona ke eza na motu moko atindi bango mpo basala makambo wana me motu yango nanu ayebani te
kino sikozali koloba kake bato bautaki bisika mosusu bayaki mpo basala bilanga mpe misala misusu siko toyoki otangi bateke bateke eza esika mboka ezali donc bakolomboka outi kotanga mpe bayaka donc eyingi koloba te bato bazosala bitumba wana obaye eza bayaka
bon baebandi na bayaka bato bake koatake bateke alors bateke mpe ntango baatake bango mpe bamoni ke eza bongo ale bakomosala mpe revanche mpe kokende mpe kotumba mpe bandako na bango na revanche wana na kanda epuis bango moko mpe bacommunauté ngo mpe bazocomprendre mpe te lelo mpo na nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazo insiste ke eza na menoire motu moko azotindika makambo wana mpo moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpo na nini azotinda bato na liwa mpo na nini bato bazokende ko tumba banda ye nani mpo na likambo nini mpo azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango
olobi bato babomi bapolisier bongo ekokozala banani mpo olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi bato babomi bapolisier na basoda oyo bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya kwamutu na region ya ngambomi vraiment eza na kati ya ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinga-nzinga na ngambomi yango wana peut-être kozala ba 30 kilometre ya ngambomi oyo bato wana bake bazwi bapolisier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango bamisusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango bamitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alors tozoyeba te ntina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola mais pour nani basu mindu ki ngwa na zolo ba ke zana mutu atinda ki ba po ba tsala makambo na ifo l'état ça la makasi po na ko yeba mutu wana po na nini ayo ko tien sécurité na kati ya territoire ya koma
mapona mi mazo pousana na école Congo démocratique na mapona mi masalama ki na 2018 na 2016-2017 ikamba go salama ki kaka na mboka ya ba teke wana bazanga iko tukopona na yumbi bien pour quand c'était Zali na moi relation Zali qui ba ya kati Zali qui ba umbu na bateki bazai ko wele la
te o yezo sale ma na kati ya kwa mutu Zali likambo ya ba ya kana bateke eza lokolo ya yumbi te mais tokoko mapenda likambo ya yumbi soki l'état tie maboko te il faut l'état gouvernement central il faut acha maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que eza na ba déplacer hein la place bitumbe Zali balongwe longwe na bamboka na bazoke na bamboka mususu na place oyo kimia Izali mais Mouta... na kati ya territoire mobatimia Izali te
mutango na bango ekozala kombe bato bakimi
bon na koloba malamu Azali nanu na chiffre te mais bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya Bokala kote ya Ngambomi bazo bima bazo kene na mboka moko babengi yango mibe Azali kuna mwa population bamsusu bazoya na kote ya Kinshasa bamsusu bazo kende kota Bolobo bamsusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
Kasi lika mwango isali mikoloboni tango nini po onde kolobongo mwa banda kala ibanda ki kan
dernier message na tinda ki ministre ya interieur ezala ki le 19 juillet oyo tango makambo ekomi koyinda oyo na komela ki donc ko banda deja na ba juin wana nono na début juillet deja ebandaki mais mwa malili pe yo kokoma moto po batinda ki nanu premier fois ba militaire basala soki semaine soki 10 jours ba botola ki mwa ba minduki mwa ba makonga wana ba botola ki mais mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikala ki na maboko na bango alors batu wana comme ba moyen zala ki de ba explika ki biso ba ya ki kozonga mais to bela lila ki makasi lobi lokola bakomi na suka ya mission te bikama ekoki koya sala lelo ekozo lela mapinga na biso fif oyo bakufi kaka boye soki bazwaki ba disposition bien avant lelo yo makambo oyo elingaki ekomela biso te
ngozulu babazoki ba disposition te esengela kinini ba policier na ba militaire na bakendaki bazaki na minduki te to esengela kinini ko salema
te bazaki na minduki ya malonga te parce que amonde ki likambwana penza makasi te parce que nyoso to bandai koyebisa au bambela meme na ba radio wapi babandomo nango munene te mais lelo yo baye komona ngo munene tango bamapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya munene mais tango biso to bando belela babandaki ko comprendre biso te babando mona ngo soki likambo ya politique soki nini bingai mutu natambolaka na territoire kwa mutu wana na bavacances parlementaires nyonso ba population na bavivaka na bango ensemble problème moko ezalaka te babalanaka meme mais pona nini question ezali bazwi baminduki teke ezana boto bazotinda bango ke bakende kosala mugulu alors toyoki wana ke bazosala mugulu balobike territoire ya kwa mutu eza ya bango il faut baboto lango na bitumba alors que ezali bongo te meme ba historien balakisa ke bateke bauta ki na Gabon et ke bayaka bauta ki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontière pe kwa mutu na kote yango wana ya bango frontière ezate donc ezana ngo litu moko hegemonique bato balingi baboto la kibokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
angozo ba bazana sima na bokuse penza yokanti ko kuzala banani
te moyena ye bate parce que oneza misala ya service ya sécurité oyo bazo salanga na zo belela na ba constat yo nga na zo sala na monique ezana bato yo bazo tindika bango po bayakana bateke bavandi mbula na mbule sika moko makambo wana ezalaka te po na nini lelo c'est que eza na makambo puisque mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na Kinsele bakangie ayaki meme na fausse identité na sima batindi yake ndo vanda na mashambio akomi kuna alobino na ye koya kocha kimya me koya na ye ayaki na bashefe kutimie oyo ya lingaki ya installe na mboka bateke. Yango wana mugulu esamaki, gouverneur azwaki solution alobite tozwa ye, tozongisa ye na mboka na ye kuna. Après totala makambwana mususu na simu. Yango wana bazongisa kiye mesino te, population ezaki na kanda memba lingaki ba bomaye ba image ezali awa epana ngai.
Matondo mingi mokilimi beko ya ekolo Kongo Demokratike gi musomo pona binyano pesi biso.
Merci mingi Edi Sango ambaki pona biso mokilimi beko Guy Masomo azali bongo mokilimi beko ya territoire na territoire ya Kwamouth na province ya Maindombe. Masolo Mainde sukisi masango na biso mokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bo zomaki pona kolanda biso tukutana bino lisusu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC, 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale ya basango na biso sanga mokilelo soki tokomela kibino lelo zalaki na lisa lisi ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Pete André bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.